Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš, žinoma, sveikinuosi su gerbiamu kardinolu nuo visų Marijos radio klausytojų, linkėdamas jums kuo gražesnių dienų, minčių ir maldų, garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kardinolė.
Labai dėkoju ir aš prašau klausytojų neklausyti tiek mano žodžių, bet pagalvot apie tikrai Dievo žodį, apie ką mes kalbam, tai galų gale apie Dievą, apie Kristų, tapusi žmogumi.
Jūs, eminencija, jau paminėjote žodį kaip Kristų. Iš tikrųjų, bažnyčioje taip yra sakoma, kad pradžio buvo žodį ir žodis buvo pas Dievą. Kaip tą reikėtų suprasti žmogui, kuris pirmą kartą gal tai išgirsta?
Bet čia sunku išaiškinti, jei žmogus neturi tikėjimo. Pirmas žingsnis nėra prieit prie tos šventos knygos, bet turi tikrai tikėjimą, tikėti, kad tai yra Dievas mums kalba. Kaip tik paminėjo tos švento Jono apaštalo žodžius, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ką tai reiškia? Jėzus atėjo, tai Dievas, jis yra Dievas. Jis atėjo kalbėti mūsų kalba, mums suprantama kalba, žodžiais, kur mums visi prieinami. Atėjo tokiu, tam tikro laikų istorija, tam tikram krašte ir taip toliau. Tai pirmiausia, reikia pagalvoti, kad čia mes su tikėjimu priėmėm. Dievas tapo žmogumi ir to patu jis dalinos viso mūsų gyvenimo išskyrus nuodėmę. Kalbėjo, kad mes dirbo, kaip kiekvienas žmogus, augo, džiaugės, gal galisingumą rodo visur, kur tik prieidavo ir pasijaukė už mus. Mes kalbam apie šventą rašą, kalbam apie Kristų tapusį, tą žodį tapusį žmogumi. Labai gražiai buvo prieš keletą metų sinodas apie Dievo žodį. Ir ten iš tų, kaip išaiškint, yra du simboliai paimti. Dievo žodis iš vienos pusės yra Dievo veidas. Mes Dievo nematom, bet mes matėm Kristų, Jėzų, Dievą, kuris gyveno tarp mūsų. Tai yra tikrai, mes atpažinsame Jėzuje Dievo veidą ir pažįsta Dievą. Kitas žodis yra balsas. Dievas irgi nori prakalbinti žmoniją, ką nors pasakyti. Mūsų veda išganimo istorijos kelių ir nori kreipiasi mums rodo kelią. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, mums rodo kelią. Ir už tai labai gražus dalykas yra balsas. Balsas, kuris skamba ir turime priimti, išgirsti ir priimti. Tai vienu žodžiu sakau, kalbant apie Dievo žodžią, reikia sakyti, kad čia Dievas norėjo užmegsti santykį ypatingą su žmonėmis. Norėjo prieiti prie mūsų, nori mūsų išgelbėti, nori gyventi su mumis. Ir čia, kai aš įdarau šventą raštą, pirmiausia, reikėtų beveik padaryti tikėjimo išpažinimą. Viešpatie, štai tavo žodžiai.
O kaip Dievo žodis veikia žmogaus gyvenimą, jo širdį, jo sąžinę, jo jausmus, protą?
Matote, mes visi žmonės pirmiausia žiūrim, kokia nauda mums iš to yra. Tai kaip veikia, kad mūsų protą, mūsų valia, kad mums padės išspręsti mūsų problemas, man netame reikalas. Bet svarbiausia vis tiek veikia ta prasme, kad atveria mūsų proto tiesai. Sunku suprasti, koks yra Dievas, kas jis yra. Jėzus atėjo pasakyti, kas yra Dievas, mano tėvas, ir prašė tikėti, kad yra Dievo sūnus. Tai mums parodo pirmiausia Dievą tas žodis. Toliau veikia ne tik mūsų protą, veikia irgi mūsų valią. Nesvarbu klausyti Dievo žodžio, tada būsim, kaip rašo apaštalas Jokūbas, kaip žiūrim save į veidrodį, pasiklausim labai gražiausiai ir nuėję užmiršom viską. Ne, jei norim, kad paveiktų mūsų valią, reikia to noro priimti. Jis klausti savęs viešpatį, ką tais žodžiais surašytis, kur aš skaitau, tu nori man pasakyti šiandien. Ir tada mes randam tam žodį irgi sakyčiau, mūsų gyvenimo regulą. Nepadarykime iš Dievo žodžio ar iš Evangelijos moralės vadovėlį. Mes tame susitinkam su Dievu, kuris nori ką nors man pasakyti, mane prakalbėti ir ką. Kviečia atsivertimą, kviečia mylėti tėvą, kviečia mylėti visus žmonės. Ir čia reikia turėti atlabą širdį, atvers savo širdį. Bendrai apie bližą, ko pirmas žingsnis yra, mūsų turėtų būti neklausti, kokią naudą man, kaip veikia, bet nors kaip aš jį priimu. Aš minėjau, paimt su tikėjimu, bet čia kaip Jėzus sako, ne Jėzus aprašymo knygo, Jonas rašo, aš stovu prie durų ir beldžiu. Ir kas išgės mano balsą, atidarys duris, aš užeisiu ir pavakarieniausiu su juo, ir jis su manimi. Manau, kad tas vaizdas yra tikrai įdomus. Viešpats nori, ką nors pasakyti žmogui, bet žmogus turi priimti, atidaryti duris, priimti. Čia yra pirmas žingsnis. Tai jie priėmė, o paskui mūsų susitikimas su Kristumi, tą, ką skaitau, kai, turi būti pokalbis tiesiog su juo. Klausyt, ką nori pasakyti man tie žodžiai, kaip jie gali paveikti mano gyvenimą šiandien, ar aš gyvenu pagal tą žodį šiandien. Nesakau, kad kiekvieną žodį skaitysi bus priimtina, bet vis tiek labai gražu, kaip tik šiandien Evangelijoje buvo skaitama apie sėjėjo palyginimą. Tai lygiai tas pats. Dievo žodis yra sėjamas, bet priklauso, kaip aš esu nusiteikęs, kaip jie priimu. Ar iš tų kaip ta ola, kur apsidžiaugiu, viskas vyksta, ar su pietas, kuriam rūpi tūkstantį kitų dalykų, kad aš tokią minutėlį tau palieku ir paskui aš turiu eiti prie savo užsienimo, prie savo taip toliau, arba tikrai aš priimu kaip į gerą žemę, kad neštų vaisių viešpatį, ką tu man sakai? Man sakai mylėti savo artimą, kaip aš konkrečiai šiandien galiu mylėti savo žmoną, savo vaikus, žmonės, kur sutinku kiekvieną dieną. Tai savotiškai mus veda prie tokio mūsų atsakymo tai Dievo žodžiu. Tu sakai mums Kristus taip ir taip daryti, aš taip toli nuo to esu. Padarysiu vieną žingsnelį ir ką. Būna irgi tokių atsivertimų tiesiog didelių, kaip šventas Antanas Abatas, vaikinam toliau, kuris išgirdo žodį, eik per daug visi turtingas žmogus, visą jaunolis, kad turi atidaug varšams ir sek paskui mane. Ir jis taip padarė materialiai, bet Dievas neprašo iš kiekvieno to. Bet yra toks ženkis. Kita karta tas žodis veikia pamažu.
Tęsime laidą, kurioje šiandien, mėly radio klausytojai, Marijos radio eteryje jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. O kas jums padėjo atrasti šventąjį raštą kaip kasdieninį dvasinį gyvybės šaltinį? Tradicija, tėvai.
Tai, sakyčiau, reikėtų pradėti nuo pradžios, sakyčiau, beveik nuo vaikystės. Kai aš jaunas buvau, dar viskas lotyniškai buvo skaitoma bažnyčiose, mažai kas turėdavo šventą raštą išverstą į savo kalbą ir taip toliau. Tai šventą raštą girdėjau, bet nieko savo. Aš jau laimė turėdami skautų kapelioną, kuris man padarė mažą knygelę, kur vadinos Evangelijos Kalavijo Evangelija. Tai buvo darbas padarytas grupė žmonių, kuris skaitė Evangeliją ir buvo pabrėžę tos sakinius, kurie tinka visiems. Toks sutrumpinti, tik rinkinys tokių sakinių, kad tai man tą idėją į ranką. Tai aš tikrai pradėjau mąstyti. Eik paskui mane, sak paskui mane, ir sakau, tas mane privedė prie pašaukimo ir aš tokiu būdu per tos sakinėlius, tos žodžius, Dievo malonę, kur veikia mumise, prie jo ir taip turėjau. O toliau, kai stojau į seminarį, tai buvo 54 metai, kaip tik tais metais, kur pirmą kartą pasirodė ta garsioji Jeruzalės Biblija. Tai buvo prancūzų, kur biblinė mokykla, ten Jeruzalė, kur padarė. Ir tada aš gyvenau seminarą, visi buvom pagauti. Ir daugelio iš mūsų dėstytojų, žmonės, kur buvo prisidėję, ar išvertę vieną knygą, ar Švento Paulius kokį laišką ir panašiai. Tai tikrai jie su tokio entuziazmo kalbėdavo. Tai aš dėkoju Dievui, kad aš pradėjau galvoti toliau kapetinius keliu, skaitinama šventą raštą. Ir laimė buvo irgi, kad tais laikais jau buvo Prancūzija bent jau išleisti komentarą jau. Ne tik tai, bet jau visiek tokie dvasinį paaiškinimą ir rekordodo padėdavo susigaudyti kapet pirmin. O dabar, sakyčiau, keičiasi, įėjo į mano gyvenimą, skaitau, kiek galiu, galėdavo kasdien, priklauso nuo sąlygų, kur gyveni, bet vis tiek, sakau, ypač kunigų būdamas, kasdien aukodamas šventas mišias, visuomet iš vakaro perskaitau tos evangelijos tekstus, pamastau, ką daryti, pamastau dėl savęs ir pamastau, ką aš galiu žmonėms pasakyti. Ne savo išmintį, bet ką Jėzus mums sako per tą šventą raštą. Tai aš tikrai nesakyčiau, aš nesu kontemplatyvų žmogus, kur visą įsidegčiau, širdys degto, bet vis tiek nori, nenori, kad tas paliečia koks sakinis, koks žodis. Tai sakyčiau, gyvenime, kad tas klausia žmonės, koks sakinys ar koks dalykas pasiima. Aš drįsiu sakyti, kad visą gyvenimą vieną turėjau. Gal iš pat pradžių jie, manau, ateikti pas mane visi, kurie kenčia, tai yra prisikti ir aš juos gaivinsiu. Arba kai aš esu prie švenčiausio sakramento, mėgstu prisiminti tą palyginimą apie šakelę, kas svarbiausia yra mūsų vienybė su Kristu. Prisimindamas, kad jis sako, kartas mano dvasinis gyvenimas ėmė tų dviejų polių. Iš vienos pusės buvo prisimenu, sako, bet man, nuo manęs atsiskyrė, nieko negali padaryti. Tai žiūrėk, ar nesu atsiskyręs nuo Kristus. O antra, švento Paulio žodžiai, viską aš galiu tame, kuris mane stiprina. Tas yra mano gyvenimas, tam tų dalykų. Iš vienos pusės tas supratimas, kad svarbiausia išlaikyti vienybę su Kristumi ir tas paminimas. Žmogus eina šunkeliais kartais, prisiminimas ir kai iš kitos pusės žinot, kad ta stiprybė ateina iš Kristus, kad jis tau padės eiti to keliu, kuris yra pasakęs. Tai sakyčiau, o šiaip tai, einant gyvenimo keliu yra įvairios padėtis žmogaus situacijos, tai kartais užsikabinė ant vieno žodžio, kartais ant kito. Galestingumas, pavyzdžiui, tai man visuomet patiko Luko evangelija, kur visuomet parodo tą galestingą į Jėzaus veidą, ypatingų būdų. Čia irgi buvo atradimas vėliau, man visuomet įspūdį padarydavo tas palaidūno sūnų, ar gero tėvo, kaip sako kiti palyginimas, arba tos moters pagauta svetimauja, ir kai Kristus atsako, kas jūsų vienomės tegul metą, pirmą akmenį, tai yra tokie dalykai, kur negali užmiršti. Ir aš juos laikau savo širdyje, tai aš sakyčiau, o dabar vilties laikas. Tai aš visiems kartoju, kad tikrai man tas įstrigo, kai pradėjom apie viltį kalbėti, pasiruošiant ir jubilėjų, tai apaštalo Paulio žodžiai, džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Čia visą gyvenimo programą.
Ar Dievo žodis augina tą, kuris skaito Evangeliją, tikinti žmogų? Ar augina? Kaip augina? Ar jūs matėte, kaip auga seminaristai, kaip auga kunigai?
Jo, Dievo žodis, bet augina. Bet reikia būti ištikimam tam Dievo žodžiui. Nelaikyt paauksotoj knygeliai lentynose, bet kasdien paimti savo rankas ir pamastyti. Tai čia aš manau, jie nori, kad veiktų. Yra žmonių, kad veiktų, tai pamažu pradėti gyventi, sakyčiau, pagal Jėzaus mąstysiną, bandai šiek tiek suprasti, kaip jis gyveno, kaip mums parodė, ne tik žodžio, bet kaip jis pats gyveno, ta auka, jo ant kryžio. Tai šitą reikia pagauti. Ir manau, tada gal augs, bet to grįžtant, tai sako, jie kalbėsim teologiškai, tai šventas rašto Dievo įkvėptas, tai yra šventosios dvasios įkvėptas ir taip toliau. Ir šventoji dvasia veikia bažnyčioje, kuri mums aiškina, perdoda tą Dievo žodį. Bet šventoji dvasia veikia ir tame, kuris skaito tą šventą raštą, ar kuris meldžiasi pagal šventą raštą. Tai, na, aš manau, sakau, žmonių yra žmonių, kur ta ištikimybė šventam rašte, bet ant galo ten yra toks erudicija, žinojimas viso atmintinai ar ką, bet ant galo susiveda viskas į gal į vieną žodį. Dievas yra meilė, gerai, aš gyvenu pagal tai. Aš atsimenu vienas garsus prancūzas dominikonas, kur buvo Notre-Dame katedros, kaip sakant, pamokslininkas, kuris paliko kaip savo testamentą žmogus, kuris tikrai teologas ir šventą raštą studijavęs, pareiškė, prisimink mylėti. Tai viską, ką parašė, tokį žodelį ant jo stalo buvo. Ir jis turi ant savo stalo kiekvieną dieną. Jėzus mums sakė, mylėk savo artimą, mylėk Dievą. Tai jis pasirašęs didelis augalas, be jokių argumentų, prisimink mylėti.
Yra tokių žmonių, kurie skaito Dievo žodį dažnai, yra tokių, kurie rečiau, yra tokių, kurie nėra skaitę ir neskaito. Kaip reikėtų skaityti šventą raštą, kad jisai taptų tuo dvasinio gyvenimo šaltiniu? Kaip patartumėte pradėti skaityti Dievo žodį?
Čia vėl grįžtų prie tos minties, skaityti su tikėjimo akimis. Jei paėmė, kad ir pirmą kartą skaityti, tai nėra kokia istorinė knyga, čia nėra koks papasakojimas, kaip gyveno, tai nėra, kaip sakant, knyga, kur, kaip sakant, tau padeda suprasti tų laikų žmonių mentalitetas, kaip jie kalbėtų, kaip jie ką. Ne, kai žiūri, kad čia yra Dievo žodis. Tai aš patašau, kas paima pirmiausia, labai trumpai. Nenorėt viską skaityti, pasim kokią skiltelę, visą ką. Gal paklaus patarimą iš pradžių, aš žinau, Švento Jono Evangelija man visuomet yra brangi, bet kad tas yra tokios labai gilios mintis. Šventas Lukas, sakė, jau minėjo, tai yra galestingumo, kaip sakant, skleidėjas nuo Jėzaus galestingojo veido ar ką. Tai sakyčiau, gali pasiimti kokią knygą ir toliau. Aš dėja, kai sakau, buvau seminarai, tai atviršai pradėjau. Tai tokia, kai visą knygą perskaityt, bet kasdien vakarais, prašant, skaitydom, kol perskaičiau visą Bibliją. Žinau, iš Seno Testamento daug ką supratau, bet perskaičiau visą Bibliją. O paskui vėliau aš pradėjau priešingai tai prisirišti prie kokio trumpos istorijos ir bažnyčia liturgija mums padeda. Kai advento laikų, tai yra parinkti tokie tekstai iš Seno Testamento, kurie reiškia žmogaus troškimą pažinti Dievą, laukimą išganytojo, kad nors taip toliau. Tas yra svarbu, bet tas irgi veda į Kristų. Ne į ką kitą, čia ne istorinė knyga, kaip istorijoje buvo, kaip čia karomenas, visko neišnarpliosim, bet reikia žiūrėti, kad viskas veda. Čia Dievo paruošimas, paruoštas kelias ateiti gyventi tarp mūsų, tapti žmogumi. O paskui tapti žmogumi, tai priešingai jo žodis yra jau skleidžiamas visiems. Ir aš patarčiau irgi, sakyčiau, pasiimti šventą raštą mums, katalikams, turėti, pažiūrėti, kad ir Evangelijos, Naujo Testamento, kur siūlyčiau pradėti nuo Naujo Testamento. Paimus į savo rankas, labai gerai, jei kas turi kokį komentarą ar kokį taip toliau. Aš visuomet labai džiaugios prelato Antano Rubšio išleistą tą Naują Testamentą su trumpais paaiškinimais ar ką, kur tau padeda naiškiose vietoje susigaudyti, kad čia keista pasakyta, ką tą reiškia taip toliau. Ir yra kartais pavojinga. Norėti skaityti be jokio žmogaus, neklausant Dievo, kuris tik nori tau pasakyti. O kas yra tie paaiškinimai, tai yra, kaip sakant, žinoma, mokslo dalykais, pažintys tų kraštų, sakyčiau, jų kalbos ir išsireiškimus, kas yra tie visi simboliai. Tas būdas pasakot, kaip ir šiandien į Afriką, arabai, tai žodinis ta komunikacija, ne telefono, bet viskas pasakome, žmonės prisiminę savo genealogiją ir visą ką. Tai reikia suprasti, įeiti į tą mentalitetą. Tai užtai labai svarbu turėti kai kurius paaiškinimus. Tos paaiškinimus mums siūlo bažnyčia, jinai nustatė, kokios knygos yra tikrai. Ne? Toliau yra visas tas, sakyčiau, visų mūsų šventųjų ar bažnyčios tėvų komentarai. Šventas Augustinas yra komentavęs daug visą šventą raštą. Tai yra minčių, kur mums padeda pagauti, suprasti. Tai komentarai, sakyčiau, nėra esminis dalykas, bet yra pagalba, kad neįtum klistkeliais. Nu, kad kitaip jie pasiimė šventą raštą, ypač Seną Testamentą, be jokių paaiškinį, jokių įvadų, tai aš manau, kad žmogus jausės tada kaip, sakyčiau, aklas žmogus įėjęs į tamsų kambarį, kur svetinam name, kur daužas viso nesupranta. Arba įėjęs nuvažiavęs į svetimą šalį, svetimą miestą, kur nežįsto nei kultūros, nei kalbos, nepažįsta ne vieno žmogaus, tai pasimetęs. Tai sako, su Senu Testamentu yra tas pavojus.
Gerbiamas kardinolė, jūs turbūt šventą raštą skaitėte ne tik lietuvių kalbą, bet ir lotynų, ir prancūzų, ir italų, ir anglų kalbomis. Kokia kalba jums buvo tokia, na, smagiausia, ar paliko kažkokį tai įspūdį?
Man, pasakyčiau, smagiausia vis tiek buvo iš pradžių, kad jo studija su tai Jeruzalės Biblijos prancūzų kalba, o tada man, sakyčiau, daug citatų, daug prisimindavo visą eilę žodžių ir panašiai. Paskui konkrečiai Italijoje ilgiausią laiką pabuvau, tai reikėjo dažnai su žmonėmis ir pamokslas ir visą ką, tai aš perėjau prie italų kalbos ir ką. Ir tada atsimindavau sakinius ir Kristaus žodžius, ir galėčiau pakartoti. Keliaujant po pasaulį, jį skaičiau, bet jau sunkiau buvo, man netai prieinama. Ta lotynų kultūra mums, man italų, prancūzų buvo artimės. O Lietuvoje, tai sakyčiau, man, aš džiaugiausi to vertimu, aš tai jau laimė, būdamas lietuvių kolegijos pažinti Antaną Rupšį, kuris tada ruošė savo doktoratą, kuris metus pabuvom kolegijoje, susidraugavom, ar ką, tai jis perdodavo savo meilę šventam raštui išverstą lietuvių kalbą, jis ten to rūpinos. Tai o dabar aš turiu prisipažinti, aš esu labai nelaimingas. Nes aš to šventą rašą, kur atmintinai mokėjau prancūzų kalbą, tai prieš 60 metų jau primiršau, daug ką nenaudoju, nekalbu niekad. Italų irgi, man buvo taip lengva, kol gyvenau ten 14 metų Italijoje, kas savaitį į parapiją, tai pasidarė sa mano kalba. O čia irgi dabar atvažiavęs Lietuvoje, sakyčiau, man sunku, daug ką jau, aš nebejaunas žmogus, nebeįsirežė į atmintį, tai sakinai, ar ką, tai man viską noriu citoturiu, eit prie šaltinio pasiskaityti ir užsirašyti. Tai yra, už tą sako, bet čia ne ta svarbu ta kalba, tai yra Dievo žodis ir ką. Tai sakyčiau, aš manau, kad žmogus, kai gyvena kokiam vienam krašte ir ką, tai jis, kaip sakant, susibičiuliauja su šventu raštu savo kalbą, gimtąją kalbą, ir yra daug lengviau. O dabar užtad sakau, aš dabar biškai pasimetęs, daug ką itališkai taip pasakyta, čia taip man maišos idėjos. Ir aš labai pastebėjau, kad beveik kiekvienas sakinis, ne kalbu Evangeliją, bet kalbu apie Švento Pauliaus laišką, yra, kai skaitai vertimą trim, keturiom skirtimom kalbom, visiškai kitaip skamba. Tokie paprasti sakiniai atrodo, bet lotyniškai irgi buvo, tai yra vis tiek mūsų dovana, kur paliko šventas Jeronimas. Facentes veritatem in caritate. Tai yra lietuviškai, jis išgalvoja, aukime meilėje ir taip toliau. Prancūziškai visai kitai pritai šalį skamba. Tai kartas tikrai net paskaitų skirtingoje kalboje visai kitaip skamba.
Ir ką tuomet daryti? kaip jūs priimat, kokį sprendimą darot? Einate dar giliau į tekstą?
Nestudijuosiu ilgiau, bet pasirinku tą formulę, tą, kur man labiau patinka ir kur labiau man skamba, tai gal tada prisimenu gal originalą. Pacientes veritatem caritate, aš tą norėjau pasirinkti, kai mane konsakravo vyskupo. Paskui nepasirinkau, nes mane siuntė į Olandiją, kur kaip tik kardinolas tenai, Vilebrans, buvo pasirinkęs, tai turėjo tą šūkį. Sako, ne, tai negaliu čia. Tai pasirinkau eiti, ieškot Marijos globos.
Kokios pasitaiko klaidos, kai žmonės skaito šventą raštą? Ne iš piktos valios, iš nežinojimo, nesupratimo. Kaip apsisaugoti nuo klaidų, skaitant šventą į raštą?
Mes, sakyčiau, pirmiausia, reikėtų priepti teksto, sakau, sutikėjimo, bet, sakyčiau, su dideliu nulankumu. Skaitai ne paprastą žmogišką žodį, bet čia kas nors yra, tai su nulankumu, kad tu visko nesuprasi, visko nežinai ir taip toliau. Tai, sakau, yra pavojus, kai kurie, o tas veda apie tas, ko vadinama, fundamentalizmą, pasima kokią sakinį ir tada pritaiko šios dienos mano gyvenimą, žiūrėk, taip toliau. Kaip sakyt, pritempia, neva jėga ir ką. Daudu kaip pavyzdį, paimkim Seną Testamentą, pasaulio sukūrimą. Tai aš sutikau žmonių ir čia, kurie žodį žodin, 7 dienas, visas buvo, kaip sukūrė ir ką, bet dabar mes puikiai galima tą mokslą suprasti, kad čia yra, kaip sakant, išganimo istorija, kas yra mums padeda, kaip suprasta tų laikų žmonių ir panašiai. Ir tas suderna su evoliucija, su nereikia su mokslu. Ne, ir kas tikrai per daug nori savarankiškai visi aiškinti, tai paimti pareižiui tą žodis pasakytą. Sako, yra pavojus, vienas esi, jie nieko jokios paramos neturi. Arba nesi tikrai nuolankų, sako viešu, tai kad nori to pasakyti. Noras, sakant, išaiškinti, sakyčiau, žmogiškai, kaip su sveiku protu tau atrodo, tas sakinys patinka, apie pritaikyti kitiems. Tai, sako, tas yra blogai, tada pasidarom mes kaip šventas Petras, kuris, kai Kristus skelbė, kad jis turės eiti, mirti ant kryžiaus, būti kankita. Jokių būdų viešpatai, tam nebus. Žmogiškai galvojant, aš žinau, tai mano draugas, tai aš esu jau mokinys, aš tikrai noriu gero jam, jokių būdų, tai ką jam atsakė, toli nuo manęs šetone. Tai yra tas ir mūsų pavojus, norėti savo visiek ribotų protų, reikia išsiaiškinti dalyką, kur turi gilę prasme ir daug toliau, kur tik tai gali mums atskleisti, kaip sakant, Dievo dvasia. Tai sakau, aš sakau, turėti nuolankumo, nenorėti pretenduoti ir ką, nesusikurti Evangeliją pagal Baškį, Evangeliją pagal Joną, pagal Aną. Ne, Evangelija yra Dievo žodis, nebandykim savai tik išaiškinti ir pritaikyti. Tai čia yra vienas pavojus. Kitas yra pavojus, kai pradedi domėti, jis skaita įdomai, tai žinoma, tau viskas įdomu, tai visi paaiškinimai, taip toliau, tai kartais pasimeti. Tose paaiškinimuose yra to, kad nebeskaitai, nebesiklausai viešpatės, kuris tau kalba, kuris tau nori tave prakalbinti, bet jau tik tai savo erudicijai. Kad geriau suprasti, viską žinau, ir taip skaito visi komentarai ir išmintingi, ir teologų, ir visą ką. Ir paskui narpio į žodis, narpio į sakinius, ir tas yra pavojus per daug, kaip sakant, ta egzegezė, kur yra sveika, bet yra irgi, ką vadina, dvasinis skaitimas. Tai sakau, kad dvasinis skaitimas yra tam padarytas, neįsiaiškinti visos detalės, ar kad Marija bėgo pas Elizabetą į kalną. Jo, na, žiūrėt, geografija tikrai, ten parašyta, ten yra kalnelis, lypa, apie Jėzus eina, Jeruzą, lypa. Gerai, kad tą žinai, bet čia nėra esminis dalykas, bet kai kurie tik tai pasidaro tik tai toks žmogiškas žinojimas visų detalių, viso ką, tegul tas reikalinga, kad suprast, ką Kristus pasakė, bet reikia, sakau, nuolankumų, sakau, tikrai pasitikėti, ką bažnyčia mums paaiškina, padeda. Nu, kad čia yra aiškus dalykas, Vatikano antras turi atitikti dogmines, kaip sakė deklaracijas, tai yra apie bažnyčią ir apie apreiškimą, tai yra ir Dievo žodžio apreiškimą. Tai yra kaip svarbiausias dalykas gyvenime, tai reikia priimti, kad čia Dievo žodis tau yra apreikštas ir tu turi įskaityti, ką Dievas daro, kuris tave veda, kokį kelią tau rodo, aš esu tiesa. Jis mums pasako tiesą apie Dievą ir tiesą apie žmogų to pačiu. Yra kelias, jis mums rodo, kokiu keliu reikia eiti į tą amžiną gyvenimą. Yra gyvenimas, kad reikia įgyvendinti tą Dievo žodį, nepasitengti tokio intelektualinio žinojimo viską įsiaiškinti, tik erudiciją. Tu sako, yra tai pavojai, iš vienos pusės per daug tas mokslinis aparatas, ko gali to padaryti, kad pameti tą dvasinį dalyką. Iš kitos pusės reikto nuolankumo, bet ir tikėti, kad šventoji dvasia veikia. Aš jums sakau, šventoji dvasia veikia per šventą raštą, veikia bažnyčioje, kuri tau jį perdoja, aiškina, veikia mano širdyje, padeda suprasti. Ir tam nereikia kartais aukščiausių mokslų. Ačiū Dievui, kad turim biblistų, žmonės, kurie tikrai mums padeda suprasti. Bet iš kitos pusės galima visiškai paprastai paimti tos žodžius. Jei skaitot, pavyzdžiui, mažosios Terezėlės, kaip Terezėlės mąstymus apie Evangeliją, yra nuostabu. Nestudijavo didelis teologijos, biblistų neturėjo, bet savo širdyje atsiliepė to žodžius, ką tai reiškia. Ta visi žino tą pavyzdį, kai jis skaitė Paulius Evangeliją Korintiesiams. Aš kalbakiu, vieni yra apaštalai, kiti yra mokytojai, kiti yra stebuklus daro, kiti aiškina kalbas ir panašiai. Jis sakė, bet aš visą to norėčiau būti, visą to norėčiau padaryti. O paskui visą pagalvojus atrado, bet čia tikrai, sakyčiau, šventosios dvasios įkvėpimas, atrado, kas yra svarbiausia, atrado, kas yra meilė. Bažnyčios mano motinoje širdyje būsiu meilė. Tai būsiu ir apaštas, būsiu ir misionierius, būsiu ir kankinis, būsiu ir, kaip sakant, seselė klauzūrai užsidaręs, kur tik medžias, ta, kuri priešinga, kaip motina Terezė, tik varšiais rūpinas. Tai sako, užtat iš vienos pusės, tai pasitikėti, kad tikrai Dievas tau padeda ir taip toliau. Nemanyti, kad mūsų protas gali viską taip išaiškinti. Čia reikia, kad blikstelto koks žiburėlis jau iš vidaus ar iš aukšto, nežinau kaip išsakyti. Tai manau, yra daug žmonių, kurie tikrai tą šventą raštą ir žinoma, taip priklauso, kokioj padėtį gyvena, jie kas yra uždarytas kalėjime ir kaip toliau kenčia, tai jam bus savi daugi tokie žodžiai, kur yra išreiškia tą skausmą ir ieško pagalbos, arba galvoja, aš kenčiu kartu su Kristumi dėl Kristus ir panašiai. Kitas yra džiaugsmo valandoje, tai gerai prisiminkanos vestuvės, švęskim, linksminkimės.
Gerbiamas kardinolė, jūsų eminencija, o ką pasakytumėte tiems, kurie skeptiškai žiūri į šventąjį raštą ir netgi ragina jį sumažinti, pavyzdžiui, nebeskaityti Senojo testamento, užtenka evangelijų, gal ir apaštalų darbų nebereikia analizuoti, skaityti. Ką tokiems žmonėms pasakytumėte, kurie bando ieškoti reformų, naujovių?
Na, jei žmogus savo širdyje neieško Dievo, sakykime, pavasiausiai, ieško tiesos, prasmės savo gyvenime ir taip toliau, tai pasiėmė šventą raštą, jam nieko nepasakys. Čia yra tas sunkumas. Tai, sako, daug yra Prancūzijoje, kai aš buvau jaunas, kaip išleisiu to Renano ar kitų knygai, kur parodo Kristų, bet kur tik yra ženklai, stebuklai, tai viską aiškina žmogiškai, nieko, na, tai, kaip sakant, ta dievystė visiškai sunaikina. Tai yra daug kitų, kur Kristų žiūri kaip filosofą, arba kitas kaip moralistas. Jei tokiam lygiai tik būsi, tai tikrai negalės save paveikti, tavo širdį, tavo protą, ta Dievo žodis, kur yra surašytas. Tai aš nežinau, yra sunku, aš tikrai meldžiuos už tai žmonės, kad atsivertų akis, surastų kartais, sutiktų kokį krikščionį, kuris gyvena pagal tą evangeliją. Jis sako, kodėl taip gyveni? Jis sako, aš gyvenu daug, ką Kristus yra pasakęs, mylėk savo artimą, taip toliau, užtat aš savo laiką atiduodu ir vargšams, ir pagelbėt kitiems, ir taip toliau. Tai reikia, tai gal sutikęs tokių tikrą krikščionį, tada atsivers jų širdis, bet intelektualiai tik tai, tai nepaisant, kad yra labiausiai studijuojama knyga pasaulyje, sakyčiau, jau 20 šimtmečių tiek prirašyta, tiek mąstyta, taip toliau, labiausiai spausdinta knyga visiems, bet dažnai trūksta to elementariaus tikėjimo viešpėtė, suprasti yra tie žodžiai parašyti tau, kad tau parodyt kelią, parodyt Kristų, čia Kristus tau kalba. Sakau, tikrai, aš žiūriu, visą evangeliją, visą Senas Testamentas, kaip tokia piramidė, kur sueina į Kristų, o paskui, kai Kristus atėjo į pasaulį, tai įsiplešė jo mokslas po visą pasaulį, po visas tautas ir taip toliau. Ir su visu to, ką Kristus mums mokė, mums sakė. Bet kad priimti, kad čia yra Dievas veikia, jis tapo žmogumi, ir panaudojo mūsų žmogišką kalbą, padėjo šventoji dvasė tiems žmonėms, kur klausė ir apaštalai ir kiti, tą surašyti, neklaidingai surašyti. Tai žinoma, tegul egzegetai aiškinas, kodėl vieną vietą apie Kristaus pasiją yra, atrodo, valandos nesutinka ir taip toliau. Žmogiškas populiarus pasakojimas, priešingai man tai duoda tikrybę, kad čia nėra visi išmokę kokie katechizmo svarbi kartoja, bet kiekvienas pasakoja, ką jis suprato, kaip jis išgyveno. Jonas rašo savo angelio, aš visą, kas surašyta, sako, visų knygų pasaulyje neužtektų, bet viskas surašyta, kad įtikėtumėt Jėzų Kristų, kad Jėzų kaip po Dievą. Tai vėl grįžtėm prie to, čia turi būti toks žmogaus ieškojimas savo gyvenimo prasmės, kaip Augustinas ieškojo Dievo 33 metus, o paskui pasakė, aš jau ieškojau, bet jis visuomet buvo šalia manęs, tai Dievas manęs ieškojo, o ne aš jo. Tai čia reikia malonės, Dievo malonės, bet manau, kad tai gali paveikti tie žmonės, kurie gyvena pagal tą Dievo žodį, bent dalinai bandom įgyvendinti, kaip pavyzdys kitiems patraukti kitus. Kitaip tai neįtikinsi argumentais. Bent aš ne, man nepavyko.
Kardinolė, dažnai girdime sakant, kad reikia skaityti šventą raštą. Bet mažai girdime sakant, kad reikia perskaityti iki galo. Ar reikia Bibliją perskaityti tikinčiam žmogui visą iki galo, kartą gyvenime?
Aš to nedrįščiau sakyti. Turim Dievo žodį, sako, yra visa išganimo istorija, kuri plečias, kuri istorija, kurios mes esam veikėjai, dalyviai, eina pirmin, į pretenduot viską suprasti, nuo pat pažiūrėjau ir ką, tai aš nežinau. Aš patarčiau visi, kas panuoja visą evangeliją, būtų gerai, kad visi perskaitytų ir visas evangelijas ir ką. Kai kurios tokios trumpos, Markaus evangelija, klausykit, jie norėtum perskaityti per vieną vakarą galėtum, bet tada vieną kartą perskaitęs, paskui straipselis, pagalvok, pamastyti ir toliau. Tai aš sakyčiau, svarbiausia yra tikrai ieškot Kristaus, jo žodžių, ką jis padarė, žiūrėti, kaip jis elgės gyveno tarp mūsų, jį mums rodo kelią. Jau Švento Pauliaus laiškai yra sunkesni, dėl kad čia yra jau apmąstymas, jau teologų apmąstymą, kaip išaiškinti ir taip toliau ir ką. Čia tikrai, sakyčiau, Pauliaus laiškus gera būtų turėti komentarus ir pasižiūrėti, kas yra pasakyta. Bet aš sakau, aš esu vieną kartą perskaitęs šventą raštą visą, bet aš nepatarčiau paimti nuo A iki Z, greičiausiai po tam tikro tūkstančių puslapio šimtų padėsiu atgal į savo lentyną ir taip toliau. Bet kas įsimyli šventą raštą, tai nori vis daugiau pažinti. Ir aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje atsiranda jau biblistų, kurie jau ir pasauliečių, kurie, kaip sakant, eina, vis gilina, išaiškina, kai mes pasidarysim, jau bus biblistų irgi tauta, jau atsirasti biblistų, kurie mums padės, kaip sakant, suprasti, bet yra, tai yra toks milžiniškas laukas, kad reikia pažinti ir istoriją, ir kultūra tų laikų, ir kalbas, ir vertimai, kaip yra skirtingi, sunkus nuo vienos iki kito kalbos, tai nereikia.
Ir laidos pabaigai. Ar yra kokia nors ypatinga patirtis jūsų gyvenime, jūsų vyskupo veikloje, kai aiškiai matėte, jog Dievo žodžio veikimas yra žmonių gyvenime?
Deja, aš pats gal nesu taip priėmęs iki galo tą šventą raštą, aš vis trokštų geriau jį pažinti, labiau pamilti, kartais nesiseka, prisipažįstu, kartais atrodo tas sakinis išgirsas tam tikrose aplinkose, kalba tau iš širdį, viską padarė. Bet aš tikrai radau tokių žmonių, kurie taip paprastai ir ką priima tą Dievo žodį ir ką. Aš prisimenu vieną seselę, kurią buvo, kai gyvenau Vatikane, ten Santa Marta, ten popiežiaus rūmai, buvo tada seselių namas, kur priimdavo irgi piligrimus. Tai buvo tokia ispanė, jau vyresnio amžiaus, skaudėjo kojas, artritis, reumatizmą, visuomet šypsos eina. Tai aš atsimenu, aš kartais prieš važiuojant į parapiją sekmadienį, šeštadienį vakarą, sakau, aš šitą evangeliją man nieko nesakau. Tai aš jai pasakau, tai aš žiūriu, ta paprasta moterėlė, kur tik tarnauja, kaip tai nuo dalykas, apsukdavo porą ratų, čia patarnauja vienam, trečiam, nunešė vietų ir grįžta, ir paskui pas mane, man paleidžia tokias paprastos mintis, kurie užtenka didžiausiam pamokslui. Tai tikrai, aš yra daug tokių žmonių. Tai žmonės, kurie jau gyvena savo tikėjimą, tai su jais pasikalbėti, pasidalinti, tas yra svarbu. Tai pasidalinimai, kur būna švento rašto grupelis, yra labai svarbus dalykas. Kai kurie, kad nori tik parodyti, kad jie suprato, bet kiti, kurie tikrai jau tuo gyvena ir tai Kristaus žodžiai palietė jų širdį, jų gyvenimą ir į tą komunikuoja kitiems. Aš sakau, bet čia manau, kad čia Dievo malonas, vėl grįžtėm, Dievo šventas rašas, Dievas mus prakalbina, laukia mūsų atsakymo. Bet yra šventųjų dvasia, kur pakuždi mums ir leidžia suprasti ir to gyventi ir ką. Man atrodo, kad nereikia įsikabinti ant vieno punkto. Tai būti tik tai, yra gerai, yra žmonių, kur yra tik tai meilės apaštai, galėsingumo apaštai, panašiai, tokių reikia, tokių kaip motina Terezė ir taip toliau. Bet normaliam gyvenime žmogus negali su šeima, su savo atsiduoti pilnai, bet priimamas tą Dievo žodį, mylėti savo artą, mylėti mažutėlis, padėti jiems, tai tikrai to gyvena. Ir aš žiaviaus kartais kalbu su viena, kad tokie paprasti atsakymai, kurio tai padarai, va, aš krikščionė, aš kitaip negaliu daryti. Tai jau ta žodis yra palietas jų visą gyvenimą ir spontaniškai. Ir čia reikia suprasti, yra visą istoriją pasakę apie šventąjį Bonaventūrą, pranciškoną. Ir turėjau dar broliukai, kur pažinojo šventą pranciškų, visiškai neskaityti, nerašyti, nemokėjo, klausė, jie sako, tu esi mokslininkas, dabar žinia teologija, ar kaip mes galim gyventi ir taip toliau. Tai jis paprasčiausiai atsakė, ir paprasta kaimo moterėlė gali puikiausia suprasti Dievo meilį ir jie gyventi. Nereikia tų aukštų mokslų. Tai man nemanykit, kad aš noriu atstumti nuo švento rašto studijų. Aš tikrai gerbiu, sakai, man pavyzdys yra dar prelatas Antanas Rupšys, kai buvo tikėjimo katedra, ir ką, žinau, visų, kuris kalbėjo, uždegdavo žmonės tą meilę šventam raštui, daugiau pažįsti ir taip toliau. Bet iš kitos pusės Dievas veikia ir pas mažutėlius, ir kartais aš žiūriu tikėjimo šviesos bendruomenę, kur aš globoju, susitinku, kad tas pasidalinimai su vaikais, vadinami su sutrikusiu intelektu, kartais pasako tokį sakinį ir taip toliau, nustambi, kaip paprastai, be jokių išvedžiojimų išgyvena kaip realybė tą tikėjimą. Tas ryšys su Dievu yra, sakyčiau, kartais turėjau įspūdį, kad gilesnis negu mano. Tai aš to linkiu kiekvienam, kaip sakant, pagal galimybės, pagal savo įsilavinimą ir taip toliau, bet įsilavinęs žmogus turėtų irgi stengtis tada jau giliau pažinti ir taip toliau. O svarbiausia, jei norim skaityti šventą raštą, prieiti, reikia surasti laiko tam. Nedarykim teorijose visokių mokyklų, kaip reikia tą leksijų diviną, ką vadinimą, reikia pirmiausia prašyti šventosios dvasios šviesos, paskui pamastyti tą žodį, kaip kontempliuoti, paskui malda išreišti savo padėką už tą žodį, paskui įgyvendinti. Yra visokių mokyklų, visokių vienuolių bandai, labai visos geri metodai yra. Bet sakyčiau, svarbiausia pirmiausia yra surasta laiką. Aš suprantu, kad man gerai senam žmogų gyvenim, dabar esu laisvas, galiu pasiskirti savo pusvalandėlį, kada aš noriu. Arba vienuolis savo celį, kur turi visas dalykas. Bet viena motina, užsijėmus ar žmogus, kur dirba visą dieną. Jei nori pažinti, tai jis susiras laiką ir taip toliau. Eina dabar, pavyzdžiui, Roberto Schumann, kai kurie pasiūlė jo palaiminto paskirimą, tai yra žmogus, kur kasdien nuėdavo į mišęs ir kasdien skaitydavo šventą raštą nuo pat ryto atsikėlis. Ir tai buvo pirmas žingsnis jo gyvenime kasdien. Pirmiausia šventą raštą ir taip toliau. O tai buvo didelis politikas, taip toliau, kuris bandė kurti Europą ant krikščioniškų vertybių pagrindų. O dabar nueina nežinau kur, bet tikrai, manau, reikia turi valios klausimą, reikia surasti laiką. Jei tau tai svarbu, jei tavo tikėjimas svarbus, tau savo gyvenimai, tai turi ieškoti šventame rašte, ieškoti Kristus, yra tiesa, kelias ir gyvenimas, yra atrasi. Tam skaitant Dievo žodį, ar skaitant, kaip Kristus elgėsi, kaip gali konkrečiai kokios dalykos paėti. Šventas raštas nėra mūsų konkrečių sprendimų, problemų sprendimą. Šventas raštas yra priešingai pagalvoti, kaip Dievas mato į tą padėtį. Aš sergu, man skauda, esu susirūpęs vis dalykai. Neieškokim šventą raštą, kad čia įspręs tavo problemas, bet gal padės suprasti, ko Dievas nori, kur Dievas tave veda. Ir tam yra labai svarbu, sakyčiau, šento rašto žodžiai. Tai Dievo žodis. Yra tik paraginimas tikrai ne tik pažinti, bet pamilti šventą raštą. Tada bus malonu ir prieiti, atvers knygelę ir pasidžiaugti, kad gali tokiu būdu išgirsti Dievo balsą konkrečiam tavo gyvenime. Tai mylėkit šventą raštą ir būkime to žodžių, Kristaus žodžių vykdytojais, o ne tik skaitytojais ar klausytojais. O aš dėkoju Marijos Radio, kad jis skleidžia tą Dievo žodį. Yra visokių programų, bet visi galų gale yra, kas yra svarbiausia. Mes čia yra apaštalavimo svarbus įrankis šių dienų pasaulį ir tikrai atlieka savo misiją. Ir linkiu, kad vis geriau ir geriau pasiektų visų klausytojų ausis ir širdį.
Dėkojame jums, gerbiamas kardinolė. Manau, išsakysiu klausytojų padėka jums už šią valandėlę, kurią patyrėme kaip rekolekcijas, vedant kardinolui Audriui Juozui Bačkiui. Ramiais ir palaimintais švento rašto puslapiais. Kardinolą kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir jūs, mėly radio klausytojai, įsiklausyti į kardinolo palinkėjimą. Dėkojame jums, eminencija, ir linkime kitą kartą vėlgi mus palydėti tikėjimo kelyje. Likite ir toliau su Marijos radiju.